Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 8-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günelik programmamyzyň esasy bölegine. Fransada yaralı adamlar satirik jurnalının baş binasına hücum edip 12 adamı öldürdüler.
Cela, journaliste, policier ont été lâchement assassinés.
Birleşen Milletler Uramasının Çağların Hukukları Boyunca Komiteti öňmüde Kepte Türkmensanın Çağların Hukukları Boyunca hasabatına seyir edilecektiğini haber veriyor.
Çağı feodasi, çağı prostitutsiyası ve çağı pornografiyası üçin suuda çekmek ve cezalandırmak yali meselelerin gozgalacaktığı.
Türkmenistan'da doların benzinin bahasının yokurlanma neticesinde aşavadın komersiya dukanlarının tekçelerine kevr haritların yitip başlandığı haber verdiler.
Dellarlar satılan haritların yerine en tepteyali haritları getirmendirler.
Gepleşimde şu beylik maglumatları eşitmesi ile şart. Havarlar günlük programımızın esas bölümüne geçmeden günün tazelikleri bilen tanış olun. Fransuz polisiýasy Parijdäki Charlie Hebdo satirik jurnalynyň binasyna bolan atyşykda adyndan 12 adamyň öldürilenini aýdýar. Öldürilenleriň arasynda 2 sany polisiýa ofiseri we 1 jurnalist hem bar. Polisiýa 7-nji ýanwarda Muhammed Peygamberiň karikaturalaryny çap edenligi üçin atylan ençeme haýwatdan soň bolan atyşykda öldürilenlerden başga 10 sany adamyň yaralanandygyny, olaryň käsiniň ýagdaýynyň agyrdygyny hem habar berdi. Hadisanyň bolan ýerine gelen prezident François Hollande jurnalistlere munyň terror aktadığını aydıp şeyle dedi.
Une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris.
Bu yerde Parijda adatlygyň ödeni bolan neşirin garşysyna akla sığmajak wahşyana bir iş amala aşyrylýar diýip Fransuz prezidenti François Hollande bellidi. Associated Press habar gurluğu şaýatlary talgylanyp Parijda 7-nji ýanwarda gurulan hüjüme bir topar yaralı adamyň gatnaşandygyny habar berýär. 7-nji ýanwarda pravoslav hristianlarynyň millionlarçasy Rejestwony, ýagny Isa Peygamberiň dünýä inmegi bilen bagly bayramçylygy bellidi. Russiýanyň liderleri we ençeme ortetler giýjäň ýary geçirilen bayramçylyk ibadatyna gatnaşdylar. Premier-ministr Dmitri Medvedev we onuň aýaly Svetlana Moskwanyň baş pravoslav ibadatxanasyna geçirilen bayramçylyk ibadatyna gatnaşdylar. Moskwada geçirilen çäreleri gatnaşmagyň derejine welaýatlardaky Rejestwo üýşmelenlerine gatnaşan prezident Vladimir Putin ýöneki etler bilen raýdaşlygyny görkezmäge çalyşan ýaly bolup görünýär. Putin Russiýanyň günortasyna Voronej regionundaky Ova ibadatxanasyna geçirilen Rejestwo ibadatyna gatnaşdy. Telewizionda Putiniň bayramçylyk ibadatyna gatnaşýanlaryň arasynda dron we şem ýakýan purtady görkezildi. Pakistanda yurdun terrorçuluğa qarşı suudu tarafından ölüm cezasına hüküm edilen iki adam dardan asıllı. Geçen ay Pakistanda ölüm cezasının moratoriyası yani yerine yetirilmesizliği ayrılığını veri dardan asılan tutsakların sanının 9'da yetindiğini anladiyar. Malumatlarda dardan asılan iki adamın Pakistanda qadağın edilen Laşkeri Cangvi adlı ıslamçı sövüşçü toporun ağzasıdığı haber verilip oların adam öldürmekte günahlı tapılandığı belleniyar. Gürün gidiyen iki tutsak 2002 yılda ölüm cezasına hüküm edilir. Olar yurdun gün ortasındaki Multan şehrine dardan asıllı. 2014-nji ýylyň 16-njy dekabrında Taliban hereketi Peşawar şehrindäki mektebe hüjüm eden soň Pakistan terrorizm bilen iltişikli jenayetlere girdilen ölüm cezasynyň moratoriýasyny ýagny yerine ýetirilmesizligini aýyrdy. Agdalan hüjümde 142 çağı we 9 mollim helak bolupdy. Yemen'in politiyası payitağı Sanadakı Polisiya Akademiyasının önünde bombol uluğun partladılanın haber veriyar. 7-nji ýanwarda edilen bu hücumda 30 çemesi adam öldü ve 50'den qowrağı yaralandı. Waka şayat bolanların ve hopsuzluk çeşmelerinin beriyan maglumatına göre kursantlar şehrin merkezindeki Polisiya Akademiyasına öz ardalarını tavşırma üçin yığınanan mahalı canlan geçen hücumçu partladıcı serişteler yerleştirilen mini avtobusu partladıptır. Heni deçenli bu hücumun cevapkarçılığını hiç kim özüsünen almadı. Arap Yarımadasındaki Al-Qaida hareketi bundan ön amalaşırılan şuna mengdeş hücumların cevapkarçılığını özüsünü alıptı. Uwasanyň resmileri ayrı ayrılıkda edilen iki hücumda 7 adamın şoltanda velayet kazısının öldürlendiğini haber veriyeler. Polisiyanın metbuat sözcüsü Hazrat Maşrek Valinin sözlerine göre 7-nji ýanwarda Jalalabad şehrinin gündoruna edilen hücumda Lawman velayetinin kazısı Muhammed Ul Hasan vepat olupdır ve onun iki çağısı yaralanıpdır. Bu vakada bombanın yoldan geçip barýan uluğdaki adamlar tarafından kazının avtoulugyna yerleştirilendigi çak ediler. Polisiýa bu hücumun oňat planlaştyrylandygyny aýdýar. Uwansanın demiradığınakı bağlan velayet polisiyatının metbuat vekili Javed Basharat yol kuruluşunda işleyen 6 adamın öldürülündüğünü hem haber veriyor. Onun sözlerine göre vakada başada bir adam yaralanıptır ve iksansı hem yitirim olupdır. Bu iki hücumun cevapkarçılığını hem henizeçeni hiç kim özüsün almadı. Kırgızistan ve Tacikistan iki yurdun arasındaki davalı serhedin çayını kesitlemek doğrusuna geçirilecek yepleşikler dövründe Rusya'nın arhivindeki Sovet dövrüne değişli resmi namalardan peydalanırlar. Kırgız hükümetinin serhedin çayını kesitlemek oyuncu işçi toporunun ağdası Kurbanbay İskandarov ödünün 7. yanvarda Adatlık Radyosu'na veren mağlumatına yakınlı Kırgız resmilerinin Moskva sapar edendiğini ve arhive değişli mağlumatları getirendiğini məlum etti. Hormatlı dinleyiciler, saatlara kesmeden son haberler ünlü programımızın esası bölümüne geçeceğiz.